Gogoan dut argi eta garbi non nengoen lehenengo zentzu nuenean. 1965 udan ikastetzera ninduan New Jersey egoaldean. Eskolatik 4.000 bizi nintzen, ibilaldi luze samarra trenbidean zehar, nahiko inguru baserritarrean, egun polit samarrean. Eta kop deitzen duten tokirantz jo nuen, non kafe bat arzen ezaken, non jukebox bat zegoen. Eta sentitu nuen sartzera ninduala, zerbait gertatu zela. Naturala etzen energia bat sentitu nuen inguruan. Eta hasieran, pizkat beldurturik nengoen, enekien zer esan nahi zuen, zerbait arraro edo gaizki atera izan baliz legez, eta kristaleko atetzar pisutsua zabaldu nuen, eta guztiak trantzean jesarrita zeuden, eta Like a Rolling Stonesen entzun bai.
Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your direction home, a complete unknown, like a rolling stone? Ah, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at after he took from you? And-
princess on a steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel? To be on your own, with no direction home, like a complete unknown.
Anai arreba maiteok, atzaldon gau basan ziste, aztezken erolez, eta guraldi ederra, udaberria, eltzen, bat orkigu pixkenaga, baina hemen ez da bagatzen maila, sekulako kontzertuak ditugu, eta hor entzungai izan dugu ze kanta ederra, batzuen ustez, hor aldizkari espezializatu batzuk eta esan dute, ba historiako kanturik ederren etzat jo dute, Like a Rolling Stone, Bob Dylanen kanta, eta hor entzun duzue sarrera gisa gainera Patti Smithen ahotzean, ba bueno, edo Patti Smithen hitzetan, hobeto esan da, noiz entzun zuen lehenengoz. Like a Rolling Stone, Bob Dylanek Highway 61 Revisited diska horretan argitaratu zuena Columbia disketxearekin, eta ba bueno, gainera uda partean, 1965-ko abuztuaren 30-ean ateratakoa, beraz ikusten duzuenez, laister 41 urte beteko dira, ez da broma, duela 40 urte argitaratutakoa, Like a Rolling Stone. Dabilen harriari goroldi horik ez, esan zuen 17. mendean Axularrek, eta bueno, ba, nahiko garai beretzuan, Rolling Stone don't mat the grass, edo horrelako zerbait, esan zuen Shakespearek. Baina ez dugu landuko gaurkoan Bob Dylan, zuzeneko bati lotuko gatzaio, azken aldi honetan egin oidugun legez, zuzeneko ederra, datorren ostegunean, kafean txokian Drive by Truckers Alabamako taldea ondia izango dugulako entzun gai 2006 martxoaren 23-an eguenez, barriro esaten dugu, kafean txokian Drive by Truckers azkena rock festivalean irailean entzun gai izan genuen banda bera, bigarrenez datorkigu Euskal Herrira, eta 18 euro aurresalmentan 20 txarteldegian. Banda handia dugu, Patterson Hood izeneko morroia da bandaren buru edo egiten duena, baina esan beharra da, ba, tarteka hiru gitarraz jotzen duen banda honek hiru konposatzaile eta bezlari ere badituela, esan bezala Patterson Hood eta Mike Colick, ba, Alabaman hasiera eman zioten bandari 1986an, 10 urte betetzen dituzte beraz. Hasieran Adam House Cat izeneko, Adanen etxeko katua izeneko, ba, punk banda batean edo hasi ziren, eta bueno, ba, beraiekin batera bateria jotzen Brad Morgan dago, Greenvillekoa, hau da Alabamakoa, ez den bakarra, beste bostak Alabamakoak direlako, Patterson Hood, Nate Colley, Brad Morgan esan bezala baterian, eta beste gitarra jole bat Jackson Isbell, hau da kantautore moduko bat edo, ez da? Eta bueno, 2003an Decoration Day argitaratu zutenean, ba, taldea gehitu edo beste gitarra jole bat bezala taldean sartu zen, eta The Dirty South azken aurreko diska grabatzeko berriz 2004ko edo gutxi gora bera basu jole berria sartu zen bandan, Sona Tucker, emakumea beraz, basu golea, eta horrela osatzen du banda. Patterson Hood, Mike Colley, Alabamakoak, hasieran taldeki dezirenak, Brad Morgan baterian, Jackson Isbell gitaran eta basuan Sona Tucker. Ikusten duzue bezala, ba, iru gitarra jole, iru abesti egile eta iru abeslarirekin sekulako banda osatzen du Alabamako boskote honek. Lehen bi diskak 1988an eta 1989an argitaratu zituzten Guns ta Billy izenekoa dugu lehena eta Pizza Deliverance bigarrena. Eta gero, ba, makine bat kontzertu eman zituzten zuzenean bi urte biliziren handikona gelditu gabe, eta 2000 urtean Alabama Has Whoopin izeneko diska argitaratu zuten zuzeneko lana. Nahiko ez ezagunak ziren, baina nahiko ez ezagunak ziren oraindik, baina esan beharra da, ba, urtean berren bat kontzertu eman zituztela, bi lehen urte hoietan, urtero berren bat kontzertu, beraz, ikusten duzu, ez da, zelako trotea hartu zuten. Eta 2001, ba, banda sortu zutenetik, buruan zuten egitasmo bati, ekin zioten grabatzeari Southern Rock Opera. Southern Rock Opera hori Lost Hardway Recordsek argitaratu zuen 2001, eta horrekin, ba, publiko nagusiago batera edo zabaldu ziren, bueno, publiko zabalago batera hobeto esateko, diska bikoitza zen, eta Ameriketako estatu batuetako hegoaldeari buruzko ikuspegi bikoitza edo berak kontraesanak edo lantzen zituen bertan. Liner Skinner talde 70. hamarkadako taldeari eskenitakoa edo oinarritutakoa horrengan izan zen, ezta? 2003an etorri zen Decoration Day, zigarren, eta Decoration Day honen atzetik New West zigiluarekin, zigilu saldatu zuten egiteko laugarren diska hau. Horrekin, ba, bueno, sartzen dira Fame Recording Studioetan, estudio famatuak, eta bertan egiten dute, ba, orain arte beraien azken lana zena, The Dirty South. Dirty South 2004an argitaratzen da, urteko diskarik oberenetariko bat bezala, jende askoren aburuz. Eta horrekin, ba, azken Rock Festivalean entzungai izan genituen Dirty South, goraipatu eta laudoriatu horrekin. Baina, orain honetan, bueno, parkatu, honetaz gain, DVD bat ere atera zuten, Live at the 40 Watt izenekoa, eta azken bidako zuzenekoak agertzen zituena. Eta nire kalaka honi bukaera emateko, esan, 7. lana orkestera hurbilduko zaizkigula, datorren ostegunez, kafean txokira. A Blessing and a Curse deitzen da, Drive-By Truckersen 7. lana, lan berria, eta gainera Ameriketako estatu batuetan apirilaren 18an argitaratuko da, beraz, argitaratu gabea da taldearen 7. lan luzea, baina guk badaukago hemen aurrerapen single edo kanta bat, eta hori entzungo dugu, Drive-By Truckersen A Blessing and a Curse diskotik, otzailaren 14a, Feb 14. denok, atzelean amalaua, February 14, eh? Ba, hau izango da, zazpigaren lan luzeko single, aurrera pen singlea edo, esan dizuegun bezala, Drive by Trackers, taldea, ba, profitatuko dugu, ez da, Bilbora gingo diguten bizita, talde rock, talde ederroni buruz, ba, hitz egiteko, talde fina dotorea, eta orain lasaiago, ba, bueno, jarraituko dugu, saioa Drive by Trackers, lotuko gatzaio, hasieratik bukaerara, baina bukaeran esango dizuegu zergatik, hasi garen, like a Rolling Stone, kanta eder horrekin, baina bueno, jarraituko dugu aurrera eta egingo dugu, ba bueno, pixkanaka hor zehar lortu dugun informazioarekin, ez da, lortu ditugu bizpairu aldizkaritan, bizpairu elkarrezketa, beraiei egindakoak, eta hortik, ba, nabarmendu nahi izan ditugu zati batzuk. Patterson Hood taldeko buru egiten duena da, gutxi gora bera, ba, elkarrezketa gehienak edo ematen dituen gizona, eta ba, Mondo Sonoro, Ruta 76 eta internetez ere beste olako ingeles, ba, argitalpen batetik atera ditugu bizpairu elkarrezketa, da baita beraien web horria, da beste horri batzuetatik ere, ba, zenbait informazio, ez da? Hemen dioenez, bueno, Adam House Cat haien hasierako bandarekin Town Burned Down izeneko diska bat grabatu zuten, eta horren ondoren heldu ziren Drive by Trackersen lehen bilanak, Gangsta Billy eta Pizza Deliverance. Eta, bueno, reeditatu egin dituzte gainera, ba, hobeto ulertzeko taldearen dimentsioa edo kontzeptu orokorra, ezta? Patterson Hutek dio, Europan ezinezkoa da, ba, ezinezkoa zen, ezta? Dizka horiek aurkitzeka ezinezkoa zen, baina gure gaur egungo zigiluak, ba, aprobetxatu du, ba, hori izta, Europara, ba, orain bizitaldiak egiten ari garela, berriro reeditatzeko. Beraz, Gangsta Billy izan zen gure lehenengo kontaktua edo, ezta, ekoizpenekin eta grabatzearekin, eta behar bada da gure lehen lana da, eta horregaitik da, ba, urrunen duguna, ezta, gaur egun taldea denaren urrunen aurkitzen dana. Berak dio, garai hartan, country munduan sartuta zegoela taldea, eta ba, antxinako artistak ezagutzeaz eta oso kezkatuta zeudela, ezta, klasikoak, 40-50garren hamarkada atzen, ezta, begiratzen, ezta, vinilo zarrak entzun, eta ba, bueno, horrek baldintzatu egin zuela azken batean beraien haien debut lana. Mandolinak erabiltzen hasi ziren, steel pedala eta countryaren country musikan rock and rollean baino gehiago erabiltzen diren instrumentu horrek, ezta? Ez du esaten damutzen denik, baina bai esaten du, ba, seguruenik gaur egun atzera begira eta gutxien gustatzen zaien lana, ba, hori dala, ezta? Lehen diska hori. Zuek ikusteko garai hartan zer egiten zuten, hau da, 1988an Soul Dump Recordsekin argitaratu zuten Gangsta Billy, Drive by Trackersen lehen lan luzetik kantatxo bat entzungo dugu, country kutzu hori ekarreko diguna, The South Cell. Particularly nice period for Chrysler products.
oil, gasoline, water, and antifreeze into the Alabama red clay below.
Diska Gansta Billy, 1988an egin ondoren, ba beste boste dozei diska egingo dituzte, ba lehen entzun dugun kanta egiteraino, ezta propos jarri ditugu, orain argitaratuko den argitaratzear dagoen diskako single hori, eta lehen diskako kanta hau The Throat Cell izenekoa, ezta ikusteko nolako bilakaera izan duen bandak. Bi diska horren ondoren Alabama Has Whoopin zuzenekoa helduko zen 1988an Georgia eta Atlantan grabatu zuten, eta 1989an Georgian eta Atlantan grabatu zuten zuzenean emandako kontzertuetatik, eta 2000garren urtean argitaratu Second Haven Recordsekin. Bueno, badakizuen ingelesa nahiko librea edo ala moduzkoa dala, baina bueno, gutxi gora era ulertuko duzu. Drive-by Truckers, lehen bi dizka horiek, ba bueno, ikasketa prozesu bat bezala hartu zuten, azken batean beraien buruan ja bazaukatelako ba egitasmo bat, egitasmo potolo bat, egitasmo indartzu bat, Southern Rock Opera izenekoa. 70garren hamarkadako Lynyrd Skynyrd talde hard rock taldean oinarritutakoa, eta beraiek diotenez luze jo zuen diskaren prestaketak, oso gogorra egin zitzaien hori bukatzea, eta hori dela eta ba taldea bertan bera iztekotan ere izan omen ziren 2001an. Diska kontzeptuala da, eta Amerika hegoaldeko musika deiturikoari buruzko hausnarketa bat egiten du, ba ez dakinik, horren inguruko interpretazio okerrez hausnartu, eta dualitatea diote biek, hegoaldearen dualitatea buruzkoa, Berak dio, Patterson Hutek, 6 urte genera matzan idazten, konpontzen, ikasten, jotzen, ez? Material guzti hori, eta gure lehen lana grabatu aurretik ere ja bagunden, ez? Southern Rock Opera hori prestatzen. Berak dio, 3 aldiz grabatu zutela, oso osorik, ba lortu zuten arte, ba hori, ez? Beraien nahi zuten lana. Pizza Deliverance aurreko diskaren bira oso gogorra izan omen zan, ba etengabe repidean zeudelako, ez da, joaz, ia gauero joaz, eta egunean zehar, ba bueno, lan egiten zuten diskan, eta gauean jo batetik bestera, ez da, zorokeria bat izan omen zan, eta orain, ba denboraz, atzera begiratzen dutenean, ba buf, ba beraien maixulan bezala, ba bueno, ez, aurrera egiteko eta hori gainditzeko grinaz, ez, egin zutela dio, eta horrek bere bizitzak aldatu zituela, taldekiden bizitza aldatu zuela, ezta, ateak zabaldu, ba prentza eta nazioartean, ba bueno, pixka bat ja taldea hasten da pixkanaka agertzen prentza, musika prentza horretan, lehen laudorioak agertzen dira ere, baina berak dio terapia bat ere izan zela, eta taldekida konturatu zirela, ba gutxi gora bera, lan honekin, Southern Rock Opera honekin, ba bai, musikatik bizi gaitezke, ezta, musika izan daiteke, ba gure lana. Eta, bueno, horren ondoren heldu zen diska berri bat, eta klabe izan zen kanta bat, izan ere, ba bueno, argitaratu zuten lan horrek, ba bai, jendearen arreta erakarri zuen, baina behar zuten hit bat, behar zuten kanta bat, ba irratietan sartzeko modukoa, Ameriketako Estatu Batuetako irratian botatzeko modukoa. Ordura arte gainera nahiko kanta luzeak eta ilunak ere egiten dituztelako. Eta hori izango da Marry Me. Merry Me, berak dio Decoration Day, urrengo diska Decoration Day 2003an agartuko da, ekainaren 17an, eta diska iluna izan zan, ez? Baina Jackson Isobelek sortutako gitarra joleak, sortutako bi kanta oso politak ziren, orduan bandan sartu berria zen, morroia, eta beraien lehen singela egin zuten, irratietan sartzeko modoko lehen singela, eta horrekin bandak beste dimensio bat hartu zuen. Entzongo dugu beraz, 2003an argitaratutako Decoration Day horretatik, New West Recordingsek ateratako Decoration Day horretatik, beraien lehen singela, Merry Me. bueno, entzun dugu, kanta lasaia, ederra, eta, bueno, ausartuko gara esaten, ba, merri mi eskondu nirekin edo, horrelako zerbait, ez dakit, esan nahi ez duen edo, bueno, ez dakit, behar bada oker gabiltza. Merri mi, horrekin, bueno, nahiko kontraesana dirudien arren, ba, Lost Highway bezalako, ba, sigilo handi batean, zagoen, taldea, Railway Trackers, Lost Highway, ba, nahiko disketxe garrantzitsua omen da, eta hortik txiki batera salto egiten dute, laugarren diska argitaratzeko New West sigilura, eta horrekin arreta handiagoa lortzen dute, ez da, berak dio Lost Highway, ba, Decoration Day laugarren lan hori ateratzeko zeudela oso konbentzituta, arreta gutxi jartzen ziotela diskari, eta New Westek berriz, ba, ilusio gehiago agertu zuela, eta ba, sigilu txiki honekin lortu zutela, ba, beraiek askatasun gehiago, ez da, lan egiteko orduan. Bueno, jarraitzen dugu aurrera, Decoration Day esan dugu, nahiko diska konzeptualak egin omen dituzte orain arte, beraiek diote Southern Rock operarekin apropos egin zutela, baina beste biekin, ba, kasualitatez edo, nahi gabe izan dala, Dirty South, zeigarren lana atzeginagoa, izan zan, ordura arte, ba, ilunagoak egiten zituztelako, ez da, ez da dizuegu, bai, igual nazten ari gara, ba, buf, lan eta izen gehiegi direlako, baina, bueno, zuegu lortzeko, lehen bidizkak argitaratu ondoren, zuzeneko bat. Eta gero, beraien, ba, maixu lan edo lan pixutzua, ez da, diska bikoitz bat, jendearen arreta erakartzen duena, Southern Rock opera, hegoaldeari buruz, Amerikako hegoaldeari buruz. Horren atzetik Decoration Day dator, ez zuen nahi izan diska kontzeptuala, baina antza denez, ba, lan horretan agertzen da aurrekoa, burutzerakoan agertutako kaka eta arazo pertsonal guztiek, ez da, Decoration Day hori nahiko iluna gertatu zitzaien horregaitik, ba, iztekotan egon zirelako, ez, banda, aurrekoa lana bukatzea sekulako buruko mina eta ikasketa prozesu luzea eta gogorra gertatu zitzaielako. Eta, ba, hortik dator zeigarren lanera salto egingo dugu, guk, ba, ezagutu genuen lehenera The Dirty South, zeigarren diska hori 2004an argitaratzen dute, eta laude horiak nabarmenak dira, ja hitz egiten da Drive-By Truckers Alabamako banda, rock banda handiari buruz, eta ba hori Dirty South, edo Hegoalde Zikina deituriko lana, goraipatzen dute, ba, prentza musikalean, ba, bueno, bai, amen baian. Tennesseen gertatutako istorio txikien bilduma bat da, Alabamako iparmendebaldean gertaturikoa, ba, taldekide gehienak bertan ezitakoak direlako, eta besteak beste, 2004ko abuztuaren 24an New West Recordsen agertutako Dirty South horretan, Carl Perkins Cadillac bezalako kantak aurkitzen ditugu. Carl Perkins Cadillac.
Blending up all the ups and downs. Damn it, Elvis, don't you know? You made your mama so proud before you ever made that record, before there ever was a son, before you ever lost that Cadillac that Carl Perkins won. Mr. Phillips found old Johnny Cash and he was high, high before he ever took those pills, and he's still too proud to die. Mr. Phillips never said anything behind nobody's back, like damn it, Elvis, don't he know? He ain't no Johnny Cash. If Mr. Phillips was the only man Jerry Lee still would call, sir, and I guess Mr. Phillips did all of y'all about as good as you deserve. He did
Nashville's where you go to see if what is said is so. Carl drove his brand new Cadillac to Nashville and he went downtown. This time they promised him a Grammy. He turned his Cadillac around, 'cause Mr. Phillips never blew enough hot air to need a little gold-plated paperweight. They promised him a Cadillac and put the wind in Carl's face. He did just what he said he's gonna do, and the money came in sacks, new contracts, and Carl Perkins Cadillac.
Diska honekin aurrera egingo dugu, Dirty South honekin, ba uraldi aldaketak dakarren kostipatu itzela utzi digun arren, ezta? Uraldi aldaketaren gauzak. Decoration Day hori aurreko lana, bosgarren lan hori New West zigiluarekin egin zuten eta hor ba nahiko harreman atsegina txuertatu zen bandarekin, konfiantza handia zuten elkarrengan eta orduan ba Dirty South horretan baia hasiak ziren lanean Decoration Day argitaratu ondoren eta kontratua ba berriro firmatu aurretik. Horregatik diote beraiek ba grabazioa orain arte egin dutenik entretenigarriena edo atseginena izan dala. Georgian hasi zutela, baina gero grabaketa erdian edo erabaki zuten etxera, bueltatzea Alabamara eta bertan gainera soul artista askok grabatutako fama izeneko estudio horietara. Hor bukatu zuten diska, hor jarri zioten bazken ñabardurak eta detaileak jarri zizkioten eta bueno, albuma konzeptuala izan daitekela diote ideia gaitik, baina ez forma gaitik, eh? Ez omen zaie gustatzen, diska konzeptualak eta egitea, esaten dute hau baldin bada, konzeptuala baldin bada, ba, bueno, kasualitatez edo istripu bat besterik ez dala, ez da? Disko konzeptuala baino, berak dio Ameriketako, Estatu Batuetako, Amerikako Estatu Batuetako hegoaldeko espiritua, ohiturak eta bueno, ohiko gauzi buruzko diska dala, ezta? Berak dio Ameriketako Estatu Batuak ba kontraesanez beteta dagoela, ezta, hegoaldea oso oso tratu txarrak jasaten dituela, hau da, iparraldea eta hegoalde horretan, ba bueno, hegoaldea oso maltratatua edo dagoela, baina bertan bizien jendea, ba bueno, konformatu egiten dala eta pozik dagoela, ba, bizi duen bizitza eramaten, ez da, eta askoz kaotikoagoa dela bizitza, marginazio gehiago dagoela, baina berak dio kontraesana dagoela horretan, ze adibidez, iparraldea baino askoz atzerakoiagoa, da, konservadoreagoa dela hegoalde hori, eta beraiek, ba, bueno, askotan hegoaldeko bandatzat hartzen duen arren jendeak, berak esaten du, hegoaldeko izakera edo temperamentua izan arren, ideietan askoz irekiagoak edo liberalagoak direla, horretan antz gehiago daukatela kalifornianoekin edo, baina, esan dizuegun bezala, ba, jendearentzat drive-by trackers hegoaldeko Ameriketako estatu batuetako hegoaldeko bandatzat edo hegoaldeko roka lantzen duen bandatzat jotzen dute. Drive-by trackers entzungo dugu beste kanta bat Dirty South horretatik The Sands of Iwo Jima izeneko.
George was at the movies in December 41. They announced it in the lobby, what had just gone on. He drove up from Birmingham back to the family's farm. Thought he'd get him a deferment, there was much work to be done. He was a family man, even in those days. But Uncle Sam decided he was needed anyway. In the South Pacific, over half a world away, he believed in God and country. Things was just that way, just that way. Watch the Sands of Iwo Jima starring John Wayne. Every year in June, George A. goes to a reunion of the men that he served with and their wives and kids and grandkids. My great uncle used to take me and I'd watch them recollect about some things that I could not comprehend. And I thought about that movie, asked if it was that way. He just shook his head and smiled at me in such a loving way, as he thought about some friends he will never see again. He said, I never saw John Wayne on the sands of Iwo Jima. Goes every year, and George A. still doing fine, especially for his years. He's still living on that homestead in the house that he was born in, and I sure wish I could go see him today. He never drove a new car, though he could easily afford it. He just buy one for the family, take whatever no one wanted. He said a shiny car didn't mean much after all the things he'd seen. George A. never saw John Wayne on the sands of Iwo Jima.
Sands of Iwo Jima. Jo, ez dakinik gure ingelesa, kasi balko dugu egunen batean. Bueno, ahotz falseteaz eta hor kantatzen, ba, pixkat ezberdina. Badaude kanta, diska honetan, kanta luzeak eta ederrak, badaude batzuk pixkat gogorragoak ere, eh? Rock gogorragoa lantzen dutenak, eta baina, bueno, bi aukeratu ditugu, balda zailagoa bestea, ba, falsetean kuriosoak iruditu zaizkigulako. Eta, ba, bueno, pixkanaka bukaera, emango diogu zailoari, beste kanta bat, falta zaigu oraindik, jarrai dezagun, beraz Patterson Hooten elkarrezketa gaztertuz. Hegoaldeari buruz jarraitzen du hitz egiten, eh? Ameriketako estatu batuetako, Amerikar estatu batuetako hegoaldeari buruz. Zaila egiten zait esatea, ezka amerikano eta zait gustatzen orduan. Bueno, galdera da. Ez aizue gustatzen hegoaldeko rockean edo sartzea, rock sureño deituriko horretan. Bueno, berak esaten du, behar bada guk egiten duguna Amerikako hegoaldeko musika da, baina txarteltxo hori edo etiketa hori nahiko mugatua, ez da? Mugatua da, beraien ustez, berak dio Southern Rock Opera lan handi horretan, hori zela beraien asmoa, hegoaldeko musika hori aztertu edo hori lantzea, baina horrek ematen duela, ba, Lynyrd Skynyrd edo Allman Brothersen kin dabiltzala beti, ez, horri guruan, da berak dio beste influentzia asko eta asko dauzkatela, eta beraiek egiten dutena dela rock and rolla. Hegoaldekoak dira, Amerikako hegoaldekoak, rock and rolla egiten dute, eta berak esaten du, ba, bueno, hori, ba, ezinbestekoa, edo dela, eta orduan ba horrek eragina daukala egiten duten kantetan edo, baina bueno, azken baten nahi dutena dela rock and roll banda bat izan, beste ezer gabe. Bueno, eta alako batean esaten du, ea alako batean kentzen diguten etiketa hori gainetik, ez da rock sureño horren banda hori gainetik, guk rock and roll banda bat gara eta besterik gabe. Bueno, nahaztu gara pixka bat, baina ez dakit, saiatu gara bintzat, elkarrezketa hauen berri ematen, taldea pixkat ezagutzen, eta ba, taldearen ibilbidean zehar amarte hauetan egin dituzten kanta, ba, bueno, kanta batzuk orkesten, ba, taldea ba, pixkat hobeto ezagun dezagun, ez? Egia zan, aukeraketa nahiko librea egin dugu kantena, ba, bueno, beste dio, ez gara asko kezkatu taldearen aldaketetaz, hau da, batzutan badituzte kanta gogorragoak, beste batzuetan atzeginagoak, guk laupabost aukeratu ditugu besterik gabe, eta hor dago, hor daude lagin bezala. Bukatzeko, ez omen daude atzera begira, baina 50, 60, 70, hau da, iragandako hamarkada horietako musika grabatzeko modua oso gustokoa omen dute, ezta? Eta faltan botatzen omen dute. Eta bukatzeko esan, askok eta askok nabarmentzen dute talde honi buruz hitz egiterakoan gai politikoak jorratzen dituen taldea edo dala. Eta honela erantzuten du Patterson Hootek. Egia esan, gure kasuan pertsonala denaren eta politikoa denaren arteko lerroak nahazteko joera du sarritan. Pertsonala eta politikoa nahaztu egiten dira sarritan, eta uste dut horrela beharko lukeela izan beti. Beraz, ikusten duzu, konpromesua agertzen omen du taldeak bere hitzetan, eta besterik gabe, zuzeneko rock and roll ikaragarria daukate, guk ikusi genituen, eta joder, kafe antzokian, boh, zelako soinua aterako duen, ba, banda dirudien lez, ba, banda forman datorrelako, eta lan berria ederra omen dalako. Zazpigarren diska, Drive by Truckers, eta bukaera emateko eta agurtzeko taldea esan gogoratu, datorren ostegunean, hemen papelekin nari gara, ara eta ona. Bai, datorren ostegunean, martxoak 23an kafe antzokian, 18 € gaur esalmentan, oi, txarteldegian, gaur kamarretan, suposatzen dugu, 2006 martxoaren 23an, eguena. Drive by Truckers, gonbidapena luzatuta dago, hemendik agertzen bazarete, ba, hartuko dugu garagardo bat edo elkarrekin, eta disfrutatuko dugu morroi hauen diska berriaz eta zuzeneko musikaz. Eta gustatuko litzaiguke gaurko gau baza hau hasi dugun bezala bukatzea. Drive by Truckersek lehen esan dizuegu Bob Dylanen Highway 61 Revised horretan Le Caroline Stone duela 40 urte luze argitaratu zala, eta 2005ko abuztuan Uncut izeneko ba musika aldizkari ospetsuan okerrespanago erresuma batuko aldizkari horrek ba omenaldi gisa edo atera zuen diska bat, Highway 61 Revisited. Eta horretan, ba, diska horretan agertzen zen kanta guztiak berragertzen dira, ba, beste talde batzuen bertzioetan. Drive-by Truckersek ere parte hartzen du hor, ba, saioari hasiera eman digun kanta berarekin. Beraz, entzun dugu, Like a Rolling Stone originala, hasierako bertzioa, Bob Dylanena, Columbian argitaratutakoa, eta oraingo honetan, Drive-by Truckersen ahotzean. Agur da, datorren egoazten arte.
Once upon a time, you dressed so fine, threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll. You found the phone, you thought that they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. By having to be scrounged, it makes me old. How does it feel?
You had to live out on the street, and now you're gonna have to just get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, and now you realize he's not selling any alibis as you stare.
Changing all friends. precious gifts, but you better take the diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to hell.